አብ ሶማሊያ ሰበስልጣን ደቡባዊት ክፍለ ግዛት ጁባላንድ ደቀንስቲዮን ዘዘብትሮ መሸፈኒ ገጽ ኒቃብ ዝኸልከሉ ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ይነይሩ ኩነታት ፀጥታ ምኽንያት ብምግባር ግን እዚ ሙሉእ ብምሉእ ከይተተግበረ ይፀኒሑ ፖሊስ ሶማልያን በኣር ሕጂ ነቲ ነዊሕ ዝፀንሐ ክልከላ ንምትግባሩ ዓባይ ኣብ ዝኾነት ከተማ ኪስማይን ከባቢኣን ኣማእት ኒቃብ ካብ ንስቲ ብምምንዛዕ ዳሓራ ንዲዶም ኣለዉ ኮሚሽነር ፖሊስ ኪስማዩ ኮሎኔል ዋር ሰሜ ኣሕመድ ንትካል ዜና ፈረንሳ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ከም ዝበልዎ ፖሊስ ብመሰረት እቲ ዝፀንሐ ትእዛዝ ክልከላ ካብተን ኣንስቲ ነቲ ንቃብ ወይ ከዓ መሸፈኒ ገጽ መንዚዖም ኣለዉ መኮንናት ፖሊስ ሶማልያ ነዚ ስርሒት ኣብ ኪስማይን ከባቢኣን ኣብ ዘሎ መንበር ከባቢታት ኣብ ዝሓለፈ 31 ሓምለ እዮም ጀሚሮሞ ኒቃብ ገይረን ዝተረኽባ ደቂ ኣንስትዮ ብገንዘብን ማእሰርትን ክቐፅዕወን እውን መምርሒ ተዋሂቦም ኣሎ እዚ ስጋኣት ድሕንነት እዩ ምክንያቱ ኣልሸባብ ደቂ ኣንስትዮ ተመሲሎም ገጾም ብኒቃብ ሸፊኖም መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ስለ ዝኽእሉ ኢሎም ኣለዉ ኮሎኔል ዋርሰሜ ነቲ ኣንጻርቲ ተኣፋፊ ማእኸላዊ ፌደራል መንግስቲ ዝዋጋእ ዘሎ ጅሃዳዊ ጉጅለ ብምጥቃስ ኣብ ቀረባ ዋርሕ ኣብ ሞቃድሾ ኣብቲ ብዙሕ ምንቅስቓስ ዝረኣየሉ ገማግም ባሕሪ ዓርቢ ዕለት ብመጥቃዕቲ ቦምብን ተኩስን ብረት ኣጥፊእኻ ምጥፋእ 37 ሰባት ተቐቲሎም እዮም ኣልሸባብ ከዓ ሓላፍነት ወሲዱ እዩ እዚ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ወታደራዊ ማዓስከር መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈፀመሉ ብሓይልታት ሰራዊት ሶማልያ ዝተቐትሉ ሓይሊ ተዋጋእቲ ኣልሸባብ ሕነ ንምፍታይ ከም ዝኾነ እዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ዝእንፍቱ ክልቲኦም ወገናት ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ከቢድ ጉድኣት ምውራዱ እዮም ዝገልፁ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ወተሃደራዊ ምድብር ካብ ኪስማዮ ኣሳ 9 ኪሎ ሜትር ወይ ከዓ 55 ማይላት ኣቢሉ ርሒቑ ዝርከብ እዩ መኮነን ፖሊስ ኪስማዩ ኣደን ሳላድ ከም ዝበሎ ሰበስልጣን ነቲ ክልከላ ኒቃብ ሕጂ ዘትርርዎ ዘለዉ እቲ ጉጅለ ንሰላማውያን ሰባት ብምጥቃዕ ሕነ ክፈዲ ይኽእል እዩ ብዝብል እዩ ተዋጋእቲ ኣልሸባብ ኣብ ሶማልያ መጥቃዕቲ ንክፍፅሙ ርእሶም ንምኽዋል ዝኾነ ነገር ክጥቀሙ ይኽእል እዮም ኢሉ ኣሎ ኣደን ሓላፍ ፖሊስ ኪስማይ ብወገኑ ንወኪል ኣገልግሎት ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝነገሮ ኣማእት መሸፈኒ ገጽ ከም ዘሕደጉን እተን ለቢሰን ዝተረኽባ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ክሳብ ናይ ማእሰርቲ ወይ ካልእ መቕፃዕቲ ከም ዝፅበየን ሓቢሩሎም
ሓን ኣፈርቲ ማልሞት ለሶ ዳሕፈይ ክውኒ ሃውልገል መጋደ ክስማይ ጉድሄደ
ንሱ ከም ዝገለጹ ኣብቲ ን4ተ መዓልትታት ዝወሰደ መስርሕ ሓያለ ተኸልኪሉ ዝፀንሐን ዘሎን ንዝበሎ መሸፈኒ ገጻት ክእክቡን ከለዉ እቲ ሕጊ ገና ስለ ዘይተለወጠ ንነበርቲ ነቲ መምርሒ ክትግብሩ ፀዊዑሎም ካብ ነበርቲ ርእቱ ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ዝሃበት ፋፉማ ዓብድላሂ ዝተባሃለት ነባሪት እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ነባሪ ፍታሕ ስለ ዘየምፅእ መንግስቲ ካልእ ውሕስነት ፀጥታ ዘረጋግፀሉ መንገዲ ከናዲ ተማሕፂና ኣላ ከመገላለፃ እታ ነባሪት ገሊኡ እቲ መሸፈኒ ገጽ ክሳብ 1500 ዶላር ኣሜሪካ ዋግኡ ስለ ዝኾነ ብምንዳዱ ዝወርድ ዘሎ ገንዘባዊ ኪሳራ እውን ቀሊል ዘይምዃኑ ሓቢራ መሰኻኽር ዓይኒ ከም ዝበሎ ፖሊስ ነተን ገፀን ተሸፊነን ዝኸዳ ዝነበረ ኣንስቲ ደው ኣቢሎም ነቲ ገፀን ተሸፊነናሉ ዝነበራ ኒቃብ ካብ ገፀን ብምውሳድ ንገለ ከዓ ካብ ዕዳጋ ብምውሳድ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣንዲዶሞ ክብል ሓሰን ሙሳ ንትካል ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩሎም ሰበስልጣን ደቡባዊ ከተማ ባይደዋን ዶሎን እውን ስጋት ፀጥታ ምክንያት ብምግባር ደቂ ኣንስትዮ ገፀን ብኒቃብ ከይሽፈና ከልኪሎም ኣለዉ ከም ፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ